jina Sergio Grek nsellem l-semija ta' Campus FM illum sen laqakom ma' Ivan Vassallo minn din is-sensiela ta' programmi Bot Viċin. Se nibqgħu niltaqgħu ma' nies li huma wkoll attivi li huma parti ħanajtek mill-Korp Diplomatiku ta' Malta. Ivan Vassallo serva bħala konslu ta' Malta fl-Italja mill-2015 sal-2018 u fl-Alġerija mill-2019 sal-2021. Interessanti, Ivan ukoll għandu background ta' storja u interessat fl-istorja, studja l-istorja, għandu BA fl-istorja fejn attesi tiegħu kien studja l-atti notarili ta' Ferdinandu Ċappara u mbagħad l-MA kellu teżi tajba ħafna dwar il-ħsieb politiku ta' Nerik Mizzi. U fil-fatt Ivan nixtieq nitla' minn hawn. Kif bdiet? Din ix-xewqa għaliex kulħadd naħseb kulħadd ikollu storja partikolari xi rakkonta li tibda tesperjenza l-ħajja li tgħix barra minn Malta, li ovvjament fiha l-isfidi tagħha, fiha r-realtajiet tagħha, imma insomma ibda inti sambat ikollna ċans anki niżviluppaw din id-diskussjoni tul il-kors tal-intervista tagħna.
No, let me ringrazja tal-ħajtni u tal-istadint mi għal din il-taħdita online. Ifem, nistanajt saċertu punt traumet ftit fl-interess fl-istoria, tibda l-istoria miex aħna biss imma l-interazzjoni bejn popli differenti li mbagħad sawru l-poplu tagħna. Mbagħad wara li għamilt l-eżami dħalt fil-korp diplomatiku ovvjament tkun tixtieq tibda tiġbor din l-esperjenza u ssib kif tagħbad tgħid u tgħix barra minn Malta tara kif x'hemm simili x'hemm differenti x'tista' titgħallem minn dawn meta tgħix ma' poplu differenti.
U ovvjament fil-każ tiegħek naf li inti issa qiegħed tistenna xejn ikun hemm dal-perjodu meta fil-li taħdmu Malta, fil-li tmorru barra, ma fil-każ tiegħek ħdimt f'żewġ pajjiżi li huma posti xi ftit jew isqar xi xin qed noqgħod attent anke kif inpoġġiha għaliex m'aritx nimbarazza għax naf li fid-diplomazija l-kelma magħha u vera. Wieħed irid jirrispetta l-kultura li jkun fiha.
Mid-differenzi partikolari li kieku nkunu kollha l-istess kieku għamlex dawn il-differenzi.
Ekku. Allura kellim nafti dwar dan. Ovvjament l-Italja huwa pajjiż viċin tagħna, l-kultura tagħhom u verja wkoll bħal tagħna. Kellim naftit, inti tista' tgħidli ħafna.
Jiena li laqatni fl-Italja tista' tgħid li aħna ġieli naraw bħala poplu li minn bħala monolitiku ma anke tibda tara meta tmur minn belt għal belt. Imġiba s-sattisir, tista tajt u għam diversita u koll intrinsika fil-Italia. L-istess anka l-Alġerija, għana najdu ħafna l-popli għara, imma popli għara bizzati, għandek il-nis li għajxu fil-deżert, għandek il-berberi li huma tista tajt il-popli indiġeni tal-Afrika ta' fuq. Jiġifieri għandek hemmhekk ukoll taħlit, nitkellmu ħafna fuq ċertu kategoriji li jisom monolitiċi, mbagħad issib meta tmur tfittex u tgħix hemmhekk tibda tinduna dawn id-distinzjonijiet anke xi drabi bil-mod kif jibsu, xi drabi bil-mod anke bħala imġiba, anke kif jitkellmu, il-mod kif jużaw il-lingwa. Tibda tarafa. Per eżempju, l-Berberi għandhom lingwa totalment differenti mill-Arbi, per eżempju. Anka l-Arbi li jintuża fl-Alġerija mhux l-Arbi standard, għax għandhom ħafna sens, per eżempju, kemm it-Tork, per eżempju, mill-Franċiż, per eżempju.
Interessanti, bla dubju ta' xejn. Forsi tispjegana ftit, Ivan, x'inhu eżatt meta ngħidu il-konslu, x'inhu x-xogħol tal-konslu?
Mela, l-konslu ħafna drabi jieħu ħsieb il-ċittadini tiegħu li jirrappreżenta xi drabi meta jkollhom bżonn anke jagħti servizz lill-ċittadini ta' pajjiżi li jgħixu barra. Nagħtu każ inti tmur għal safra u jintiliflek pereżempju il-portafol ma jispiċċa l-flus u bl-dokumenti. U per eżempju, inti m'għandekx il-passaport, per eżempju, jekk tmur l-Italja, tkun tlift l-ID card u ma tkunx tista' tmur lura. F'dak il-każ tmur għand il-konslu, inti titlob li jagħmlilek jew passaport ġdid jew passaport emerġenza u b'hekk inti tkun tista' tmur lura Malta. Għandek per eżempju dokumentazzjoni, per eżempju inti għandek dokumentazzjoni degree ngħidu aħna. Qabel ma dħalna fl-Unjoni Ewropea, per eżempju, kellek tillegalizza id-degree biex jintuża xi drabi anke qatt jintuża, per eżempju, tillegalizza id-degree tiegħek biex ikun rikonoxxut bħala bħala dokument validu biex tidħol per eżempju f'università barra minn Malta. Ġili per eżempju bħala konslu ikun hemm inċidenti per eżempju u trid tassisti tar per eżempju jekk xi ħadd marret jekk per eżempju ikollux bżonn għajnuna jkollux bżonn kuntatti wkoll biex jiġi tgħin ukoll xi drabi tassisti anke mal-airline per eżempju xi drabi jrid ikollu jimla l-formola biex ikun jista' jitla li huwa fit to travel, għandek ħafna sitwazzjonijiet differenti. Ovvjament anke bħala konslu inti għandek ukoll l-amministrazzjoni tal-viża, hawnhekk mhux qed tgħid iċ-ċittadini ta' pajjiżek, imma inti qed tiddeċiedi pereżempju min huwa jikkwalifika biex ikun jista' jkollu aċċess minnu pereżempju barra mill-Unjoni Ewropea fejn m'għandniex eżenzjoni tal-viża min ikun jista' jidħol u min pereżempju jissottometti applikazzjoni u ma tkunx valida xi dokument u qed trid tagħmel il-vetting. Ġifieri għandek ħafna responsabilità f'dak il-każ.
U ovvjament xi ħadd bħalek li naf anki kemm tħobb il-kultura jiena kont nħu gost anki wadni, insegwi anki l-posts tiegħek għaliex min jaf kemm tfajtilna faċċati, armi, xhur ta' kotba. Kont ħossa wkoll vera din dan l-aspett kulturali fik.
Iva, anka meta kont barra minn Malta kont nieħu ċans anka per eżempju kif inkun hemmhekk insib postijiet fejn kien hemm rabtiet mal-Maltin, per eżempju jekk tmur l-ċinnażju ta' Bologna li hija biex niftehmu l-Awla Magna tal-Università ta' Bologna, għadek sallum tista' tara l-arma ta' Gianfrancesca Bera li kien wieħed mill-lecturers hemmhekk. Per eżempju, jekk tmur l-Alġerija, per eżempju, tmur kważi kull ċimiterju nisrani hemm fil-lira jekk mhux tnejn tlieta ta' oqbra ta' Maltin, ġifieri. U anka tista' tara x'drabi anka jekk ikollok iċ-ċans tidħol fl-arkivi f'dawn il-pajjiżi anka tista' tara ara f'din iċ-sitwazzjoni pereżempju ta' kultura ta' anka ta' politika storika. Kien hemm il-Maltin ukoll involuti marbutin fl-istorja ta' dan il-ġens differenti minna ma li xorta kien hemm il-Maltin jgħixu fih. Jiġifieri sa ċertu punt anke tista' meta tgħix barra u anke jkollok din l-interess u tkun tibda tfittex anke tibda ssib affarijiet. Jiena darba kont qiegħed kien qalli qabel l-mifkis għall-ħotore musu. Li kien hemm lapida ta' Fortunato Mizzi. Darba kont tħalt f'din il-Bażilika ta' Santa Croce u nsib il-lapida li kien qalli fuq jiġifieri sitta b'ċikka jiġifieri. Mbagħad ġiet innegozjata tramite l-ambaxxatriċi ta' dakinhar Vanessa Frazier u nġibet f'Malta s-seda l-Birgu fil-Mużew tal-Gwerra.
Ekku, ġifieri, toqgħod qisu vera anke kemm ġiet jista' jinħoloq anke minn dawn it-tipi ta' karigi, ġifieri li ħafna drabi mhux biss forsi tgħin il-minnu fil-bżonn, mhux biss tgħin il-min għandu viża, imma anke rnexxielek affarijiet bħal dawn li huma affarijiet sbieħ u li fl-aħħar mill-aħħar wieħed tieħu l-isem ta' pajjiż u lil innu.
Eżatt, eżatt, anke pereżempju l-Alġerija ma konna minna tista' tgħid l-ebda attività kulturali minndu konna rġajna ftaħna fl-2014. Mis-sena li għaddiet, nexxielna nagħmlu pereżempju taħdita bejn poetessa Maltija u poetessa Alġerina anke grazzi għall-Unjoni Ewropea. Anke pereżempju ma stajniex intellgħu ħabba l-pandemija, ma stajniex intellgħu artist kantant Malti biex ikun jista' jikanta fil-Festival Ewropew. Imma nexxielna nittrenjaw xi artisti lokali li proponewna l-ambasċata tal-Unjoni Ewropea u dawn daqgħu diska tal-Budaj u l-Kantilena, ġifieri nexxielna b'xi mod inwasslu l-kultura Maltija għalkemm kien hemm dan il-problemi kollha anke lilin mill-pandemija.
Kif tħoss Ivan li affettwatkom il-pandemija fil-qadi ta' dmirijiet tagħkom għax nassumi.
Ifhem hemm ċertu sitwazzjonijiet pereżempju ta' vjaġġar jekk inti f'żona ħamra dark ħajkun kemm xejn iktar diffiċli li taħdem pereżempju fuq vjaġġar dak hemmhekk jonqos pereżempju fuq visas fuq travel u hekk. Ġieli pereżempju kellna sitwazzjonijiet fejn għall-ġimgħat sħaħ aħna ma kellniex kuntatt ma' Malti, daqqa waħda jgħidilna isma nixtieq imur lura Malta u kienu nagħlqu l-flights jiġifieri. Mbagħad tibda tiċċekkja anke missjonijiet oħra tara kif jistgħu dawn il-persuni Maltin imorru lura f'pajjiżhom u tinfurmhom ukoll x'huma r-regoli biex imorru lura x'kien ovvjament hemm ir-regoli hemm il-kwarantini u tippreparhom.
U naħseb anki għall-bidu net ħanajtek taħħad l-istorja bdejna naraw anki x'hekk ir-repatriazzjoni ta' ħafna Maltin.
Eżatt.
Ġifieri kienet jibsa wkoll għal ħafna u ġifieri jiena smajt anki li ħafna minnkom anke ħaddimtu sigħat twal anki bil-lejl biex tgħinu taqdu lil kulħadd.
Eżatt, kien hemm kollegi tiegħi anke pereżempju fis-Sitzen, ovvjament kellhom ukoll jiggwidaw, isma' tridu titkellmu pereżempju mal-awtoritajiet tas-saħħa jew tridu titkellmu mal-awtoritajiet tal-lokali qabel ma titkellmu magħna ħalli taraw ukoll fejn minn fejn ħadd għaddu jekk hemm xi bene jew tridu tagħmlu xi test ieħor jew tridu tkun ippreparat b'xi dokument ieħor. Jiġifieri trid ukoll tikkoordina mhux biss inti mal-awtoritajiet Malti, imma anke tikkoordina mal-kollegi tiegħek Ewropej biex anka tkun taf isma jekk dawn ħajgħaddu minn dak il-post hemm xi regola partikolari jekk il-vjaġġ ħajdu miktar minn ġurnata ħajspiċċaw il-blukkati hemmhekk irid jagħmlu kwarantina mbagħad jiġu Malta ħalli inti meta tagħti l-informazzjoni kemm jista' jkun it-tieħ ċara.
Ekku,
aħna l-bidu kienet qabża fid-dlam, ma konniex nafu kemm ħaddu din il-pandemija, x'kien hemm, kif nipprevjenu ruħna, kif nippreparaw ruħna biex ikunu protetti wkoll, jiġifieri kellek kienet sitwazzjoni li qatt ma stennejni.
Ekku, u fil-fatt ovvjament, speċjalment anki għall-bidu, ġifieri l-biża' minn dan il-virus kif si affettwana saħħitna, ħajjitna, ġifieri kien hemm x'no modu wkoll u vera. Ivan, xi ħaġa interessanti wkoll li xtaqt insemmi. Ovvjament l-Alġerija nassumi tkun iktar fil-parti Ewropizzata ħanajtek, imma ġieli għext momenti ta' tensjoni ta' biża' ejli inti insomma l-esperjenza tiegħek.
Jiena meta kont ġejt kien hemm ovvjament iż-żmien tal meta kienu waslu għall-elezzjonijiet u dak iż-żmien il-President Bouteflika kien ħa joħroġ għal 5 darba u kienu ma ngħidx tensjoni, ma kważi kull nhar ta' ġimgħa kienu bdew il-protesti dakinhar u ma konniex ċerti jekk dan il-protesti kienux ħajibqgħu protesti jew forsi kienu ħajmorru għall-għar bħalma kien ġara pereżempju fl-2011 fit-Tuneżija u fil-Libja pereżempju. Jiġifieri fortunatament is-sitwazzjoni kienet laħet il-kalmat u il-President ta' dakinhar ma kienx ma kompla fuq il-sitwazzjoni fuq l-intent tiegħu li joħroġ għall-ħames mandat u minn hemm sa ċertu punt is-sitwazzjoni ftit jew istikkalmat għalkemm kien hemm ħanajtek m'hemmx utopija, imma dejjem jista' jkun hemm biex ħidma aktar biex il-sitwazzjoni ovvjament tal-partikolari tal-pajjiż li tkun aħjar tmur iktar għal tiżviluppa dejjem għall-ġid tal-poplu Alġerin.
U naħseb u vera anki minn jokkupa karigi bħal dawn, naħseb li tisegwi l-aħbarijiet il-ħin kollu, naħseb ukoll għax aħna forsi ma nafx issa korreġini inti, imma naħseb fil-ħsieb tal-Malti l-idea li tkun ambasċatur jew li tkun konsul għax ħaġa sabiħa minn jafx x'dar
sabiħa. Ifhem għandek il-prestiġu imma ovvjament inti tittaħdem għal dak il-prestiġu. Inti tit kemm jista' jkun ovvjament tagħti informazzjoni akkurata tittimxi mar-regoli li għandek. U mhux biss hekk, inti jiena semmejt is-sitwazzjoni tal-viża, l-viża mhix kompletament tal-Malt, kif ta' battajt. Taħt il-regoli l-ġijiet Maltin, din hija aħna qegħdin fis-sistema ta' Schengen. Is-sistema ta' Schengen mhijiex aħna biss, imma iktar minn 25 stat membru tal-Unjoni Ewropea, jekk wieħed jiżbalja ikun hemm problema għal pajjiżi l-oħra. Jiġifieri għandek dik ir-responsabilità meta inti qed tivvetja applikazzjoni ta' viża.
Ekku, eżatt, u nista' nimmaġina l-komplikazzjonijiet anki li jinqalgħu. Imma nassumi vera li xorta waħda wieħed jgħid huwa xogħol li ma tibdlux kif naqbad ngħid m'hemmx
nistgħu. Anke pereżempju jiena ġili kelli telefonati anke meta kont l-Italja u meta kont l-Alġerija, ġili pereżempju ikollok persuna tilef il-passaport u ċempillek nofs tal-lejl. Dan l-aspett għatma, u inti qed tippreparah, qed tgħidlu isma, mur, għamel rapport tal-pulizija, għajdlu ej tiftiem jew imbagħad biex meta jkun jista' jiġi l-konsolat, ħalli mbagħad jagħmel l-applikazzjoni għall-passaport ġdid jew għall-passaport emerġenza. Jiġifieri hemm ħafna koordinament u trid tkun ippreparat minn qabel għal dawn is-sitwazzjonijiet.
Ivan, inkun ġust jekk ngħid li dan huwa xogħol lonely ħafna, xogħol solitarju, qed nipprova nsib il-kelma eżatta ta' waqt li qed inkellem.
Ħa ngħidlek li kollok ċansijiet meta jiftħek ħafna biex tiltama ħafna nies, imma vera xi drabi tispiċċa waħdek. Imma speċjalment meta tkun speċjalment f'ambaxxata, mhux meta tkun bħala fl-Alġerija għandna konsolat biss, jiġifieri kont waħdi jiena. Fl-Italja konna iktar xejdu konna ambaxxata, kellna l-ambaxxatur, kellna l-Deputy Head of Mission u għall-inqas konna ngħinu xulxin is-support jew xulxin.
Ma f'dak il-każ naħseb tal-Alġerija li tieħu deċiżjoni waħdek.
Eżattament, eżattament.
U naħseb hemm ukoll vera anke responsabilta anke milli kultant insegwi, mill-aħbarijiet u milli tisma, naħseb li toqgħod attent anke xi tgħid kif tkellem ġurnalisti tal-post għaliex anke tista' timbarazza l-pajjiż u tidħol fisqaq. Ma nafx, ġifi dawn huma realtajiet naħseb li wkoll vera.
Hija parti mix-xogħol tagħna.
Ekku, però naħseb inti għandek vantaġġ il-fatt li anke studjajt l-istorja, naħseb dik għatejnek ukoll biex tifhem anki.
Ħalet il-verità, l-istudju tal-istorja sa ċertu punt tifformani għaliex ħafna affarijiet huma rikorrenti, imbagħad għandek anke fuq l-aspett tekniku bħala amministratur. Mela inti meta taħdem konsolat, meta taħdem f'ambaxxata, ovvjament għandek qed tiġġenera dokumenti, qed toħloq arkivju, qed tamministra arkivju, jiġifieri sa ċertu punt anke trid tara l-dokument huwa rilevanti biex jinżamm u li mhuwiex, jiġifieri sa ċertu punt anke bħala storiku tiffurmak anke fl-amministrazzjoni tal-konsolat huwek.
Ekk, u kurzita l-arkivi li tibni ambaxxata dawk jibqgħu fil-post jew mbagħad jiġu Malta kif?
Dawk huma parti minn l-ambaxxata.
Jiġri jibqgħu hemmhekk fil-pajjiż ovvjament huma xorta tal-Malti jiena għaliex ambaxxata u x'hekk hija territorju Malti. Il-riċerka tijak, għalċi darba narawa publikata u kollax, jina kont rajta niftakar il-teżi tijak tal-emmejo, kont ħadgos ħafna naqrak, jina profonda ħafna, ma nafx.
Iva, jina bħala riċerka bdiet għax kelli Ħabib kienu kollha jir-riċerka imma min qed jir-riċerka minn naħa ta' Trieste. U għal-isma, inti qed tagħmel fuq Malta, jien qed nagħmel fuq Trieste. Ma nixxerjawx informazzjoni iva. U minn hemm bdiet tipo jekk nibda r-riċerka il-ħsib ta' dan il-ħassib politiku u nqablu ma' postijiet oħra fil-Mediterran. Hemm xi affarijiet li huma simili, hemm xi affarijiet li huma differenti, ma jagħmilx sens li dejjem nikbu l-istorja. Edha f'Malta imma jista' Malta edha ġo bozza. U Nerik bħala persuna wkoll sa ċertu punt kienet jara jisu li l-idea tiegħu ta' nazzjon Malti ma kien xi nazzjon ġo bozza sa ċertu punt. Allura qed taħdem u għal-graċjat għalla ħadmet u għaddejt tajjeb iġifieri.
Ekku, naħseb huwa suġġett kontroversjali, kontroversjali x'irridu għax aħna ovvjament disgraċjatament inħarsu lej pajjiżna biskont il-kuluri, imma naħseb kien hemm bżonn wkoll dik ir-riċerka Ivan, jiġifieri forsi nittamaw forsi għadha pita dan kien tkun ippubblikata għaliex żgur li tista' tina anke kontribut, imma nifhem li forsi x-xogħol fid-diplomazija joħodlok ħafna iktar ħin u x'naqbad ngħid, jiġifieri.
Ejja, forsi jkollna aktar ċans biex nagħmlu aktar riċerki iktar quddiem.
Ekku, ekku, għaliex it-toroq huma dejjem miftuħin. Ma nafx, kif qed taraħ il-futur tiegħek inti għadek żagħżugħ, xi jmiss insomma ħanajtek fil-ħajja tiegħek, wasalna fl-aħħar ħanajtek 5 minuti tal-programm tagħna jekk mhux inqas.
Iħa issa bħalissa jgħid lura Malta qed nsib naqas u anke qed nkompli l-ħidma tiegħi hawnhekk ġewwa l-Ministeru. Jina, ovvjament, aħna posting ma najdux għax jgħad barra u għax jgħad Malta. F'Malta wkoll inti qed postjata. Għandek responsabiltajiet, trid taħdem, trid tipprepara ovvjament għal-laqgħat internazzjonali, għal-laqgħat lokali, jiġifieri jina li naħdem għal pajjiżi biex inkun nista' nagħti dak kollu nista' nagħti biex pajjiżi jieħu l-aqwa li jista' jieħu għalija diġa huwa onur kbir u nispera li fil-futur nkun ikolli l-onur li naħdem kemm Malta u kemm barra f'isem pajjiżi.
Ekku, l-huma hu anki vera opportunitajiet anki għaż-żgħażagħ f'dan is-settur għaw studji anki li jistgħu jagħmlu u naħseb l-eżempju tiegħek. Naħseb u eżempju kol għal dawk iż-żgħażagħ għax inħobb insemmiha din anke minn programma l-ieħor li jixtiequ jippruvaw l-esperjenza li tgħix barra minn Malta, li taħdem barra minn Malta. Naħseb kieku kelli nsaqsik l-esperjenza tiegħek.
Naqbel totalment li l-esperjenza anke li taħdem barra minn Malta tiftħek anke l-sistemi differenti u jista' jkun forsi anke li ssib li forsi hemm sistema li nistgħu nieħdu minnha u forsi nibnu xi ħaġa anke aħna għalina biex nsaħħu s-sistema il-pajjiż u l-amministrazzjoni u l-mod kif sejt il-viżjoni tagħna ta' Malta.
Ekku, l-aħħar sejb Ivan, ma nafx, kieku kelli ngħidlek terġa' tibda mill-bidu, din l-esperjenza tagħmilha jew tagħżel toroq oħrajn?
Naħseb ma kien ikolli l-ebda dubju li kont terġa' nagħmilha bl-esperjenza li kelli.
Ekku. U b'dak il-ħsieb ta' Ivan Vassallo naslu fit-tmiem anke ta' dan il-programm. Grazzi ħafna Ivan li sibt.
Grazzi għalik.
Il-ħin irrid anke nirringrazzjak anke tax-xogħol li tagħmlu għaliex fl-aħħar mill-aħħar min jiġi bżonn anke dawn is-servizzi diplomatiċi fuq livell personali na wkoll darba kelli bżonn kont f'pajjiż ieħor mhux fejn kont inti anke tapprezza l-għajnuna u l-appoġġ li ssib. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar u vera, aħna l-koll nibqgħu Maltin, l-koll nibqgħu ċittadini t-nejn ta' dan il-globu, però huwa sabiħ li anke ssib minn jgħinek u minn jagħtik l-assistenza meta jiġi l-bżonn. Grazzi ħafna, Ivan.
Ningrazzjak.
Nittama anke li jkollna opportunitajiet anke aktar quddiem anke biex nagħmlu konverzazzjoni oħra, forsi din id-darba anke dwar il-kitba tal-istorja, u nirringrazzja wkoll lil Jordi De Bono tal-lajnuna teknika li huwa jagħtina minn programm għall-ieħor. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħal-lum 8 ijiem jiena Sergio Grech insemmilkom.